hangtod nining kapitulo 6 mga higala o suking tigpaminawan, atong makita ang padayong pagbutang-butang ni ining mga tawhana kang Hob. Ilabi na kining sibildad nga usa ka tawong tradisyonalista. Si Hob ang tawong nanginahanglan sa tanang klaseng paglipay sa kaugalingon tungod kay misamot pa ang daotang kahimtang sa iyang kaugalingon. Apan taliwala niya ng tanan, ang iyang mga kahigalaan wala gihapoy gikatabang kaniya ug makaayo sa iyang kahimtang. Bisan man tuod nga anaay kamaturan usab ang pipilang mga pulong na ilang gipaambit kang Hob. Ug imbes nga palig-unon siya ni Ilipas o Bildad, wala hinuon may tabo kanang mga bahina. Kundili, nagapadayon hinuon sila sa pagduot kaniya, pinaagi sa pagbutang-butang kaniya nga may gitagong sala sa kasing-kasing. Hinungdan nga hangtod ni anang mga taknaa, misamot pagayod ang mga kadaot nganha kaniya. Og karon mga higala, padayon tang pagatun-an kanang mga butanga dinhi gihapon sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran nga ipaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan.
Usa ka maayong mga butang na kanunay nato makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanang atong pagabuhato, nindot kaayo nga kauban nato sa kanunay.
Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka. Sa matagal ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man, kanunay ngiting muha. Di na kundura. Kay ikaw man, ang hangin ang higing hawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma. Ikaw ang tanang kay ikaw. Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka. Sa matagal lang ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man, kanunay kay ikaw man, ang hangin nga giginhawa.
Sa makausap padalaygo ng Dios, maghigalaan o kaigsunan tungod kay makapadayon na usap kita sa itong buluhaton, nining mga taknaa. O karon sa itong mga pagtuon, aniya na kita sa Kapitulo 6, nining libro agihapon sa Hob. Og magsugod kita karon sa bersikulo 16 tungod kay hangtod lamang kita sa bersikulo 15 nitong miage. Og hangtod na kita karon sa kinatibuk ang kapitulo 8 usab. Busa moya kong panghinaot nga madugangan na usab sa Kristohanong prinsipyo ang atong Kristohanong pagpangalagad. Busa ani abasahon ko makahigalaan og igsunan sugod sa bersikulo 16 hangtod sa 17 usbon ko. Nining kapitulo 6 sa Hob nga nagaingon, nga maitom tungod sa yelo og diin ang nibe nagatago sa panahon nga sila mainit-init sila, mga wala sa matinginit, mga wagtang sila sa ilang dapit. Matudpagi kanini, sama sila og tubig nga mahimong ice kun yelo, din malimbungon kayo, kiri tungod kay kun motorob kagayod sa ice kun yelo, mahimong madalinas kagayod gikan niyana. Og ingon-ingon usab niyana ang mga amigo ni Hob sumala sa iyang tanaw. ang iyang mga pag-antos wala gayoy kailanan. Ingon sa matuod nga panghitabo bisan ining panahon na takaron. Siya ang taong nanginhanglan o baglilipay sa kaugalingon o pagkamasulubon gayod sa iyong pagkatao. Siya ang taong sa magbula na ikapuslanan ni ining kinabuhiya. Busa, gikinhanglan gid ni ang Dios. Mao nga, luyo niya ng tanan si Job miingon, kung adunan lamang kamoy, ikapamulong ka nako, isulti na ka na karoon dayon. Kinitungod kay, matod pa usab niya ni Job, lokso din ni sa versikulo 24, 25 o 26. Din katapos ang mga versikulo usab nga akong pagbasahon, nining kapitula 6, matod pa. Tudloy ako o ako muhilom o pasabta ko kung hain ako nasayop. 25. Daunsa kaugdang ang mga pulong sa katulid apan ng inyong pagbadlong unsay ginabadlong ni ana. 26. Nagunahuna ba kamo sa pagbadlong sa mga pulong kay nakita ang mga katigulangan sa usa na wad-an sa paglaom sama sa hangin. Madud pa niya nini, mayo ang imong gipamulong apan wala kay gikatabang sa akong kahimtang. Wala mo gayod matumbok ang hinungdan sa akong sakit. Kun nganong naingon ako nini, sama lamang usab nga mingon siyang, miabot ka kanako uban sa pagsulay ug diagnos sa akong kahimtang apan nasayop ka sa imong nakita. Matud pa nimo kinitungod sa akong natagong mga sala sa kasing-kasing apan dili ingon niya na ang tanan. Busa, kun anak kay mayong ikasulti kanako, matud pa niya nan buhatan na karakaron og ako magapamati kanimo. Hinumdumantang kinungtutulon niyang mga amigo, walay kasayuran usab sa Ginoo. Busa, natural lamang nga wala usab sila'y tinong kasayuran, mahitungod kang Hob. Og maingon man siguro sa ilang matagusang kaugalingon usab, wala sila makasabot sa matuod nga kahimtang gayo di Hob. Busa, tungod niya nang maong hinungdan, maingon silang tulo nga may natagong sala si Hob og wala mutugan kanila sa matuod. Og tungod niya nang iyang paglimod kanila, ingon na lamang gid niya na ang ilang paghukom kaniya kon kang Hob. Og garon, padayon kita nganhina sa kapitulo 7 mga kahigalaan ug igsoonan o gatong tanawon ang mga butang pangdugang kon sumpay nining mga kamaturan o sa gikang kuna hangtod na kita karon sa kapitulo 8. Matud pa sa versikulo 1 ngadto na sa versikulo 3, ang tao wala bay panahon sa pag-alaga diha sa ibabaw sa yuta, dili ba ang imong mga adlaw sama sa mga adlaw sa usa kasinuhulan? Ingon sa usa ka sorugon ang nagatinguha og dakuoy yamot sa anino. O ingon sa usa ka sinuhulan nga nagapangita sayang suhol. Ingon man ako gihimo aron mahiagom sa mga bulan sa kaalaot. Og mga gabi nga magaputol gitudlo kanako. Si Hob wala gayud lungi sa mga kasakitan. Og ang tutulo niyang mga amigo wala manumbaling kaniya ni ana. Silang tutulo wala mulipay kaniya bisan nang iyang asawa og katabang. Mingon pang mas mayong magpakamatay ka na lamang Hob. Musa, kasakitan og dakong kagulanan gayod ang anak kaniya. Og karon sa versikulo 4 ngadto sa versikulo 7, matud pa, sa nagahigda ako nagaingon, ano sa pa ako mubangon og ang gabi muagi? Og kanunay ra akong nagaliso-liso hangtod sa pagbanag-banag sa adlaw. Ang akong unod naputos na sa mga ulod og sa mga abog nga tibukol. Ang akong panit namuto og makaluod. Ang akong mga adlaw labing matulin kaysa lansadira sa magahabol og natapos nga walay paglaom. Gibati gayud ni Hob nga ana siya way kaayuhang sakit og tungod niya na haduol na kaniya ang kamatayon. Og ang iyang mga amigo wala gayoy pagtagad sa iyang suliran. Miduol man tuod sila kaniya, lamang wala sila makatabang sa matuod niyang problema. Ngaunta, sumala sa atong nasayran, ang atong mga amigo mo man untay nasayad ka na to og muabaga ka na to. Apan kining iyang mga amigo wala makasabot kaniya niya ng mga bahina. Busa, matud pa niya, lokso din niya sa versikulo 13, ngadto sa 16, mga kahigilan ng kaigsunan, usbon ko na ning kapitulo 7 gihapon sa Hob, kung ako magaingon, ang akong higdaanan kanako mulipay, ang akong banig mulipay sa akong inagulo. Unya, imo akong pahadlukon sa mga damgo. Ug pinagi sa mga pananawon, imo akong pagalisangon. 15. Mao nga palabihon sa akong kalag nga siya malumsan. Ug ang kamatayon, labi kay nining akong kabukugan. 16. Giluod ako nining akong kinabuhi. Dili ako buot nga mabuhi sa kanunay. Pasagdi ako nga maginusara kayang ako mga adlaw, kakawangan man. Sama lamang kining ang hilanat na miabot kaniya, mi palisang pagayad kaniya sa dili mayong mga butang pinaagi sa mga damgo. Og taliwala niya na mi padayon siya sa pagpamulong uban sa pag-ingon sa versikulo 17 ngadto sa 19 nga nag-ingon, unsa ba ang tao nga ikaw kaniya magapadako og nga siya imong pagatagdon og nga ikaw sa tarang buntag kaniya magaduaw og sa tagsa-tagsa katudlo kaniya magasulay? Hangtod anusa pa ba ikaw muhunong sa pagsudong kanako kun ako pasagdan mo hangtod nga matulon ko ang akong mga laway? Sama lamang kining tinguha gayad niyang mamatay na lamang gayon. Tinguha niyang pasagdan na lamang gayad siya sa Dios. Hinon, nasayad siyang gisulayan lamang gayad siya niya. Gikan niya na lamang wala siya masayad sa tanang katuyuan niya ng tanan. Mao nga sa versikulo 20 ngadto sa 21, mingon siya, "O ikaw nga magbalantay sa katawhan, nganong imo akong gitudlo nga usa ka tinimanan batok kanimo nga ako nahimong palasanon sa akong kaugalingon? Ug nganong nga dili mo ako pasayloon sa akong kalapasan ug kuhaon ang akong kasalanan? Kay karon sa abog ako muhigda ug kanako ikaw magasingkamot sa pagpangita apan ako mawala na." Ilang gipahinumdum gayud kang Hob ang mga salang nabuhat niya. Apan si Hob mingon, "Dili ako guilty niya na. Hinoon, gidawat niya makasasala usab. Apan nganong siya pa ang gipiling silutan nga samabag pinakadautan sa tanang dautan? Nganong samag walay pukaloy ang Dios kaniya? Nganong ang Ginoo wala na lamang mupasaylo kaniya? Bisan gidawat niya makasasala usab, gituuhan niyang labihang sobraha ra kayo ang kadautan nga midangat kaniya." Makita tagayong samag na waskag ang kinatibuk ang integridad ni Hob. Og dungon niya na, dali na kayo siyang matamas-tamasan sa yawa. Og ipaagin niya kana sa atong mga nahimong sala. Ang yawa may kahigayunan ng muatake sa tao tungod sa nadaot niyang integridad. Og ingon niya na usab ang kahimtang ni Hob. Karon ang pangutana, "Mantos ka niya kanang tanan? Isip tubag niya ng mga bahina. Mupadayan kita mga kahigalan o kaigsunan din hina sa kapitulo 8 tungod kay ato makita gikan nining bisan si Bildad wala usay ikatabang kaniya niya ng mga bahina. Ginitungod kay siya ang taong matawag tang traditionalista o nag-aagad sa daang mga panghitabo o ingon nini ang tanan sa iyang mga argumento. O gini ato makita sa versikulo 8 tungod kay matud pa, "Kay susiha, ipangamuyo ko kanimo ang panahon nga mingage og magpahimulos ka sa imong kaugalingon nadtong gipangita sa ilang mga amahan." Sa mabag, mikuha si Bildad og daang pagturunan sa geology og mingon kaniya, "Hob, tanawa sila og pamalandungi sila. Mingon man ang panghitabo kanila sa miaging kapanahonan ug gikan niya ng tanan ibase ang mamahimo pang mahitabo." Sa matuod lamang gayod, ang evolutionalistang mga katawan sila kadtong traditionalista usab. Lamang, wala kini mamatigdi sa kadaghan ng katawan karon. Sila usab kadtong nagabase sa miaging panghitabo sa mga kapanahunan o miaging kapanahunan. Adunay duha ka klaseng pagpasabot sa orihinal gayod sa paglalang nining kalibutana. Una, mao ang paglalang. Ikaduha, mao ang speculation kon pamanabana o gana mao'y misulay sa pagpamatuod sa tanang panghitabo. Uban sa paghubit nini ngadto sa panghitabo sa tao. Apan, kinsa bagayad ang nasayod? Matud pa sa Hob 38, versikulo 4, "Din ka man sa pagtukod ko sa kalibutan. Sumulti ka kung daw anay imong salabutan." Gigamit ni Bildad ang argumentong, "Nyadtong bata pa ako, ingon niining panghitabo ah, o niining paagiha, gibuhat na mo ganang tanan." matod nga daghan siya nasairan ng butang o mga butang. Apan wala siya bagong nasugyot kang Hob. O ngani, mas hilaw pa siyang pagkatao kay kang ilipas. Sa laing pulong, dili siya matod nga higala. Ingon niya ng klasihang pagkatao si Bildad. Ngaunta, maoy usang mulipay kaniya kung kang Hob. O karon, ani basahon ko na ang versikulo 1, ngadto na sa 2, usbon ko nining kapitulo 8, ugi kanini at makita ang pagka-traditionalista gayod nining tawhanang si Bildad. Tungod kay matud pa, onya mitubag si Bildad ang suhitanhon ug miingon. Versikulo 2, hangtod anus aba musulti ikaw nining mga butanga ug hangtod anus a ang mga pulong mo sa imong baba may sama sa usa ka hangin nga makusog. Kini mga tawhan na gayod, maalamon usab. Apan, sa malamag inahinay nilang gitusok si Hob sa mahait nilang kutsilyo tungod kay matud pa niya nini. Hob, ang pagpamati kanimo, sama lamang sa pagpamati sa hinagguro sa hangin. Sa matuod lamang gayon, silang tanan sa maghinagguros sa mga hangin. Bisan si Hob, kinitungod kay. Sa unahan niya, ato makitang bisan si Hob, dautan usab. Sa iyang kaugalingon. Busa, kanang mga pulungan ni Bildad, mayong katawanan apan si Hob ang nadaot niya ng tanan, og nadoot. Og niya ng mga higayon na, ana ang daghang mga katawhan uban kanila, og kanang mga tawhan na interesado lamang sa ilang kahibalo, og dili sa matuod nga kahimtang sa tao. Busa, makaingon gayud akong, kinsa kaha ang mas sibilisadong katawhan kanilang tanan? Og karon, basahon ko ang versikulo 3 nga nagaingon. Balit aron ba sa Dios ang hustisya? Kun balit aron ba sa makagagahom ang paggamatarong? Sama lamang nga mingon siyang Hob, husto lamang gayod ang tanang nahitabo kanimo. Ug kana, lebihan kasakit ng mga pulong. Ug human niya na, mipadayon si Bildad sa versikulo 4 ban sa bagingon, kung ang imong mga anak makasala, batok kaniya, ug siya, mitugyan kanila ngadto sa kamot sa ilang paglapas. Mao kini ang labihan kasakit nga pulong. Mingon siyang ang hinungdan Hob sa pagkadaot kung pagkalaglag sa imong mga anak, mao ang ilang pagkamakasasala usab. Si Bildad walay katungod sa pagsulti ni anak kaniya. Kinitungod kay, sa sinungdanan, gisasayan kita sa Dios nga dili sa ingon niya na o niya ng rasuna, gilaglag ang mga anak ni Hob. Ugigad niya na may padayon bagad siya sa versikulo 5 ug 6 uban sa bagingon, kun ikaw sa Dios musing kamot sa pagpangita og maghimo ka sa imong pangamuyo sa makagahom, kung ikaw maputli og matulid paunta sa pagkamatuod, mahigmataunta siya tungod kanimo og magahimong mauswagon sa puluyanan sa imong pagkamatarong. Miingon siyang Hob, kung putli ka lamang unta sa pagkamatuod, mamatigayd kanimo ang Dios diya sa imong mga pagampo og magapauswag pa kanimo lamang ana kay gitago gikan kaniyang mga sala. Apan iyang gilukman si Hob sa versikulo 7 uban sa pag-ingon, og bisan diutera ang imong sinugdan, apan magauswag kaayo ang imong kaulahian. Hinon ingon gayd niya na ang mahitabo sa umalabot. Kinitungod kay, sa dihang matapos na ang tanan niyang kalisdanan, magbabungahon gayon si Hob. Tungod kay, dublihon sa Dios ang tanang nangawala gikan kaniya. Og karon sa versikulo 8, so matod pa, kay susiha, ipangamuyo ko kanimo ang panahon nga mingagi o magpahimulos ka sa imong kaugalingon niadtong gipangita sa ilang mga amahan. Sa makausap pa, gibalikan na usab ni Bildad ang daang mga teorya. Buot niyang ipamulong kang Hob nga ang tanang panghitabo na hisubay gayod sa mga kalagdaan o daang kalagdaan. Buot niyang masayran ang daang mga kalagdaan din wala na kinahanglan na niya ng panahuna. Maunga may padayan siya uban sa pag-ingon sa versikulo 9, kay kita ingon lamang sa kagahapon o gwalhibang kagan kay anino lamang ang ato mga adlaw sa ibabaw sa yuta. Matudpan niya niini, usbon ko lamang, kay kita ingon lamang sa kagahapon ug walay hibang kaagan. Hinon matud usab ka ng mga pulunga ug natural lamang gayod nga wala niya batiang walay kasayuran sa kaugalingon ug si Hob ang walay hibang kaagan sa kinabuhi. matuod nga sama lamang kita sa kagahapon ug dili ta kana ikalimod. Ang tawo gayud usa lamang ka Johnny Come Lately. Nining kalibutan na. Nga sa ato pa, ang tawo ulahi kayo nining kalibutan na. Sa prangkal lamang gayud ka pagkasulti, dili ako interesado sa nangaging mga butang tungod kay interesado ako sa mamahimong pagabuhaton sa Dios sa umalabot ng milyong katuigan gikan karon. Tungod kay tinguha kong maana niya nang higayon na. Og karon luyo na nang tanan matod ba sa versikulo 10, dili ba sila mutudlo kanimo og kanimo musugilon og pagasultihan sa mga pulong nagikan sa ilang kasing-kasing? Matod pa ni Billad gikan ini, ang nangaging mga panghitabo hob mayong magtutudlo kanato. Karon pamalandungan ta ang kalainan sa pilosopiya ni Apostol Pablo gikan niya na. Kinitungod kay gitumbok niini ni Pablo si Jesucristo sa umalabot. O kini at mabasa sa Pilipos Kapitulo 3, versikulo 14, tungod kay kinimingon. Ako nagapadayon paingon sa daganan, ngadto sa ganti, nga mao ang langit nung pagtawag ka nato sa Dios diha kang Kristo Jesus. Nga sa ato pa, usa lamang ang pagi, aron masayran ta ang wala katapusang mga butang. O kana, pinaagi sa balaang kasulatan. O karon, sa versikulo 11 ug 12, usbon ko na yung kapitulo 8 sa Hob, makatubo ba ang nipa kung walay lapok? Makatubo ba ang tagbo kung walay tubig? Sa diha nga lunho pa kini ug dili pinutol, kini malaya una sa ubang kabunglayunan. Sama siyag sa tipikong tao na ini karon. Apan bisan siguro, ang gridre makahimo sa pag-answer kung pagtubag kaniya. Tungod kay kinsa ba ang wala masayad ni ana? O nga sa 13 mingon siya, mauman ang kadalanan sa tanan nga nakalimot sa Dios, o ang paglaom sa tao nga walay Dios mawagtang. Karon, giakusahan na usab niya si Hob nga sama sa usa ka taong hipokrito. Mingon siyang analamay gitago gad si Hob nga sala diya sa iyang kinabuhi gikan kanila o wala mutugan kanila sa matood. O karon, mingon siya sa versikulo 14 o 15, ang iyang pagsalig pagaputlon o ang iyang kaligunan mo'y usa ka balay sa lawa-lawa. Siya musandig sa iyang balay apan kana mahuyang. Mupuyo siya din ha apan kana dili mulungtan. Mayong panag-ingnan ang balay sa lawa-lawa. Tungod kay sa panahong mudangat ang dakong kalisod, dili gid kana makahimo sa pagpanalipod kanimo kon kaniya. Og humaniya ng mga pulunga, may padayon pa siya sa pagpamulong lukso din niya sa versikulo 20 nga nagaingon, aniya karon ang Dios dili musalikway sa usa ka taong hingpit, nimutabang siya sa mga mamumuhat sa dautan. Karon ang pangutana, matuod bagayd ka na? Ang Ginoo, mi panalipod ka na ko luyo sa akong pagkamakasasala. Giluwas niya ako mga kaigsunan. Musa, isalikway bagayd sa Dios ang putling tao? Dili. Apan asa karon ang putling tawo, walay putli bisan usa kanato. Og kinigiklaro sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, tungod kay matud pa, walay matarong, wala bisan usa. Bisan og matud ang ipamulong ni Bildad, nahimong walay bili ka ng tanan, tungod kay gabasi siya niya ng tanan, pinaagi sa nangagi ng panghitabo sa kalibutan. Og karon aniya ang bersikulo 21 og 22 nga matud pa, ang imong baba pagaputlo niya sa katawa ug kasadya sa imong mga ngabel kadtong na nagdumot kanimo pagasuluban sa kawlaw ug ang balong-balong niadtong mga dautan mga wagtang. Mingon siya kang Hob, mawala kanimo ang tanan tungod sa imong pagkamakasasala Hob, ug ang ingon niya ng klasing pulong alang sa taong masakiton sama ni Hob, wala gayoy ikatabang. Kun inyong nakita kining tanan, si Bildad gayod walay hibang kaagan sa Dios. Wala usab siya gayod makaila kang Hob, bisan sa iyang gagulingon mismo siguro. Kinitungod kay sa gikingon ko na tradisyonalista siya nga pagkatao. Gihunahuna niyang pinagi sa sentipikong pagpasabot, makahimo siya sa pagsaysay sa tao sa sinugdanan sa kalibutan. Malamon siyang pagkatao apan walay igong hibang kaagan sa kaugalingon mahitungod sa Dios. Og dili niya mapahiluna ang kaugalingon sa dapit sa Dios. Sa sunod pang makapitulo, makahigalaan ang kaigsunan sa atong pagpadayon sa sunod na usab ng higayon tungod kay din na lamang usab kutub una ang atong panaguban sa hinungdan nga wala na kita igong uras o panahon at makita unya ang tanang tubag ni Hob ngadto kang Bildad taliwala sa pagkagrabe niyang kahimtang sa kaugalingon. Busa ako ng hinaot nga sa sunod ng higayon, makiguban na usab kamo kanamo. Magampo kita. Diyos kagamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Daghang kamaturan nga mong nakitag na tunan, gikan ining kapituluha nga mong gitunan karon. Sa kapitulo 6, City Gutso sa Hob, o Diyos nga mahan, hinaot ka katong mga butanga, maghatag o kaligon, o kadasig sa matagong sa kanamo. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong mapulong, salamat sa imong kaligon, nga gihatag sa matagong sa kanamo hangtod na imong orasa. Hinaot ka ikaw, magapadayon sa pagpanalangin kanamo, sa mga butang nga among gikinhanglan, labi na sa among kalanon o sa uban pang among gikinhanglan o Dios aron kanang tanan dili makababag sa among pagpangalagad kanimo. Tudloi hunta kami Gunoo o giyahi kami sa imong kabubuton aron kami makasunod sa imong tinguha sa among matagusang kinabuhi. Kining tanan akong giyampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Himo